Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 18 сакавіка.
Важная заява Ціхановскай. Ці было ў ёй сапраўды нешта важнае?
На гэтае галасаванне павінна абапірацца на канкрэтную стратэгію, што рабіць пасля галасавання.
У Беларусі МУС і КДБ атрымаюць права прызнаваць групы грамадзян экстрэмісцкімі.
Задзержалі на рэчкі возле дома в раёне 3 часоў.
Знаўцы адмаўляюцца здымацца ў «Што, дзе, калі» на АНТ.
Ламаецца привычны формат перадач.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 сакавіка Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў з важнай заявай, да якой, па яе словах, яна ішла 7 апошніх месяцаў. Што ж мы там пачулі? Святлана Ціхановская аб'явіла пра пачатак агульнанацыянальнага галасавання. Што праўда, падкрэсліла палітык, гэта не азначае адмаўленне ад вулічных пратэстаў. Але давайце паслухаем саму Святлану.
Я, Светлана Тихановская, лідер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами. Почему важно проголосовать? Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы. Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий. Хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное, в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью, и боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами. В преддверии 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов. Это шаг страха и отчаяния. Ведь он уже потерял поддержку своего народа. Но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД. Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу. Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми, а мы нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а не насильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно, это конкретный сигнал для международных партнеров к действию. Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже. Есть много сценариев развития событий в Беларуси, и все они – даже очень страшные, долгие и силовые, неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Мы уже видим, как обваливается экономика, и не хотим оказаться под обломками. А значит, действовать нужно сейчас. Переговоры – это универсальный инструмент, который позволил множеству стран и народов отстоять себя. Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решение, как вывести нашу страну из кризиса, не допустив новых жертв, не заключая тайных сделок. Именно для этого нам нужно международное посредничество. Чтобы сделать это заявление, я 7 месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное, наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы. Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег.
І хоч важная заява Тихановської викликала неоднозначну реакцію як у шарагових білорусів, так і у експертів та політологів, тільки за першу годину після її закліка на голосі проголосувало звиш за 100 тисяч чоловік. Правда, питання засталися. До прикладу, што дасць прапанаванае Ціхановскай галасаванне і ці будзе яно агульнабеларускім? Ці варта разлічваць на масавыя пратэсты і перамовы з Лукашэнкам? На гэта ды іншае пытанне адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў.
От дзеля таго, каб мець нейкі канкрэтны вынікі, нават апеляваць да галасавання, і да вынікаў галасавання на платформе «Голас» у дадзеным галасаванні павінны былі б узяць удзел каля, ну, скажам так, 2 мільёнаў, там 2,5 мільёнаў, бо прыгадаю, што выбаршчыкаў у Беларусі 6,5 мільёнаў, ну і прынамсі больш-менш траціна, было б, канешна, лепш, калі палова б грамадзянаў узялі удзел, каб гэтыя вынікі былі рэпрэзентатыўныя і каб на гэтыя вынікі можна было б абапірацца, бо калі удзел у галасаванні возьме, ну, скажам, 1 мільён чалавек, ну, нават 1,5 мільёны, ну, то гэта будзе, на жаль, фіяска, так, бо гэта не будзе мець моцнага палітычнага значэння, хутчэй згуляе супраць Ціхановскай і супраць гэтай ініцыятывы, бо якраз такі адразу прапаганда Лукашэнкаўскай, нават усе тыя колы, якія падтрымліваюць Лукашэнка, тая ж Расія заявіць, ну, паглядзіце, ўсё той же 1 мільён прагаласаваў, невядома, ну, з якім вынікам, ну, скажам, 1,5 мільёна, але гэта не большасць грамадзянаў, і таму де-факта гэта можа згуляць на ўзмацненне легітымнасці Лукашэнка. І вось у гэтым асноўная пагроза. Я кажу пакуль што пра механізм галасавання, пра колькасць галасавання і пра вынікі галасавання. Зараз перайдзем да другой часткі пытання, што з гэтым рабіць, дапусцім, калі прагаласуе, возьме ўдзел у гэтым галасаванні палова беларускіх выбаршчыкаў. Так.
Можна я так Просто дадам, спадар Павел, вот не прайшло і гадзіны, ну, можна сказаць, гадзіна прайшла з абвесткі з выступа Светланы Ціхановскай, і на платформе прагаласавала звыш 50 тысяч чалавек за гадзіну. Ну, канешне, можна казаць, што наўрад ці такая дынаміка захаваецца, але тым не менш.
Ну, пакуль што можна сказаць, што гэта добры вынік, і пачакаем, ну, мы разважаем пра магчымыя варыянты. Выключаць таго, што можа прагаласаваць там 2-3 мільёны, мы, канешне ж, не можам. І калі такая дынаміка захаваецца і прагаласуюць, скажам, прынамсі палова беларускіх выбаршчыкаў, то гэта будзе мець значэнне. Так? Ну, але вяртаемся да гэтага другога пытання, што з гэтым рабіць, бо гэта значна больш важна і ключовае, бо гэтае галасаванне павінна стаць нейкім матывам для дзейнасці, не толькі для прызыва да Лукашэнка. Вось паглядзіце, тут 3,5 ці 4 мільёны хочуць размова, у нас большасць, сядай за стол перамоваў альбо збірай свае там чемаданы і едзь у Москву, бо беларусы цябе не жадаюць. Мы знову вяртаемся да сітуацыі 9 жніўня, калі беларусы, калі верыць і назіранням, і вынікам галасавання, якія былі на некаторых участках абвешчаны, агучаны, 70%, нават 60% у сярэднім прагаласавала за Ціхановскую. І што з гэтым вынікам рабіць? І мы вяртаемся да, бо безумоўна трэба разумець, што Лукашэнка не сядзе ні за які стол перамоваў, нават калі там усе 90% прагаласуюць за вось гэтыя перамовы, бо ён недзеля гэтага тапіў у крыві беларускі пратэст, і недзеля гэтага зараз суды сажаюць на гады і даюць выракі проста абсурдальныя для ўдзельнікаў і тэрарызуюць па факце грамадства, каб потым сядаць за перамовы з Ціхановскай ці з беларускімі грамадзянамі. Гэта не з'яўляецца асноўнай задачай, і для Лукашэнка гэтыя вынікі ніякага значэння мець не будуць, і таму мы вяртаемся да той сітуацыі, што беларусы павінны рабіць. А каб прымусіць Лукашэнка ці ўвогуле гэтую сістэму да саступак, неабходна ізноў выходзіць на вуліцы. Выходзіць масава і не проста маршыраваць і хадзіць з адной часткі Менску ў іншыя, а проста пераўтвараць гэты пратэст у рэвалюцыйныя дзеянні. Бо калі ізнову за вось гэтым вынікам галасавання, тым больш калі гэта будзе там больш 50% ад выбаршчыкаў, не наступяць, не будуць следаваць нейкія практычныя рэвалюцыйныя пратэстныя дзеянні, тая ж забастоўка, якая, на жаль, не ўдалася падчас першага ультыматуму, той же народный трибунал, калі не будзе прапанавана ясная стратегія дзеяння выхаду на вуліцы, таго ж 25 сакавіка, бо я так разумею, што гэтае галасаванне якраз такі прыцягнута пад 25 сакавіка, каб пасля вынікаў абвешчаных беларусы выйшлі на вуліцы, не толькі Менску, але іншых гарадоў, і прымусілі вось менавіта сваім пратэстам да саступак ці да перамоваў, рэальных перамоваў. Я яшчэ раз падкрэслю, каб адбыліся гэтыя рэальныя перамовы, ці каб пасадзіць Лукашэнка за стол перамоваў, ці каго-небудзь з ягонага атачэння, неабходны канкрэтныя рэвалюцыйныя дзеянні. А пад рэвалюцыйнымі дзеяннямі мы разумеем супрацьстаянне, можа нават і жорсткае, з барыкадамі, з захопамі будынкаў адміністрацыйных, проста інакш на сённяшні дзень змусіць улады да нейкага канструктыўнага дыялогу немагчыма.
Фактычна вы зараз, я не ведаю, рэвалюцыйныя дзеянні, па-першае, наўрад ці беларусы да іх гатовыя, па-другое, усё гэта нясе ў сябе пагрозу, як мы ўжо не раз казалі, і з вамі ў тым ліку, грамадзянскай вайны, ці трэба яна нам на нашай зямлі?
Па-першае, мы павінны пагадзіцца з тым, што грамадзянская вайна ў тым ці іншым фармаце яна вядзецца, ахвяры нават мірнага пратэсту ў Беларусі ёсць, ёсць забітыя, ёсць параненыя, ёсць тыя, хто пацярпелі ад катаванняў. Нават калі беларускае грамадства будзе захоўваць свой мірны пратэст, то гэта не азначае, што ўлады не будуць выкарыстоўваць метады тэрору, каб задавіць любы супраціў, што ў апошнія паўгады і рабілася. Таму, калі, наўпрост кажучы, пратэст, выкарыстоўваючы вось гэтае галасаванне, не пераможа 25 сакавіка, калі ён адбудзецца, але не будзе пераможаны, гэта яшчэ справакуе яшчэ дадатковую хвалю тэрора і рэпрэсіі ў дачыненні да ўдзельнікаў пратэста, бо нішто на сённяшні момант не ў стане спыніць тэрор сістэмы акрамя моцнага мірнага супраціву. А мірны супраціў гэта не азначае там, што людзі пачнуць браць у рукі зброю, тым больш што ў грамадзянаў Беларусі няма гэтай магчымасці, няма зброі, няма па факце тых інструментаў, якія маглі б казаць пра тое, што частка беларускага грамадства ўдзельнічае ў грамадзянскай вайне. Мірны супраціў проста азначае, што гэтай пратэст можа у нейкай ступені бараніцца ад тэрарыстычных дзеянняў дзяржавы. Гэта могуць быць, скажам, тыя ж самыя барыкады, тыя ж самыя блакаванні дарогаў аўтобусамі, тралейбусамі ці машынамі цэнтр Менску дзеля таго, каб не дапусціць разгону пратэста. Да якіх вынікаў гэта прывядзе, мы можам толькі прадбачыць, але чым больш мацнейшы будзе пратэст і супраціў, тым значна больш ўлада будзе змушана, канешне, ісці на саступкі. З іншага боку, мы маем Украіну, прыклад Украіны, так, 2014 год, на жаль, там рэжым быў значна менш рэпрэсіўны ў параўнанні з сістэмай беларускай, менш аўтарытарны, ўлада Януковіча не была такой непахіснай, якая яна ёсць у Беларусі, ён быў абмежаваны ў сваіх дзеянняў, тым не менш ягоная палітыка, ягоная рэакцыя прывяла да забіцця украінцаў, больш за 100 чалавек загінула. Канешне, і у супрацьстаянні беларусаў з аўтарытарнай сістэмай могуць быць ахвяры, нават калі гэты пратэст будзе мірны, і вынікі пратэсту летам восенню 2020 гэта паказала. Ну, на жаль, заўсёды супрацьстаянне з аўтарытарнымі сістэмамі, з дыктатарскімі, і мы павінны гэта разумець, яно абарочваецца ахвярамі, бо для Лукашэнка і для ягонага атачэння няма ніякіх абмежаванняў у інструментарыі дзеля стрымання пратэсту ці захавання сваёй улады. Проста беларусы павінны быць гатовыя бараніцца і бараніць сябе і сваю свабоду, но іншых шляхоў няма. І нават калі мы пачытаем вельмі уважліва Джына Шарпа, на якую даволі часта спасылаюцца і беларускія ўлады, і прадстаўнікі беларускай апазіцыі, які казаў пра негвалтоўны супраціў, там нічога не сказана пра тое, што пратэст ці ўдзельнікі пратэсту павінны проста стаяць на каленях, падняўшы рукі ўгару і нічога не робячы. Гэта не мірны пратэст, гэта не гвалтоўны супраціў, гэта проста адсыл ці спроба нейкім чынам сваёй ахвярнасцю змусіць улады да саступак. Але мы таксама бачым, што наша ахвярнасць беларускага грамадства да саступак такіх не вядзе. І таму мірны пратэст, мірны супраціў, не гвалтоўны супраціў, ён павінен умець бараніцца.
Вы вось кажаце, што ўсё ж такі вот такім можа быць узмацненнем пратэстаў, а можна паспрабаваць прымусіць Лукашэнку да таго, каб ён сеў за стол перамоваў. Ну і Ціхановская пра гэта кажа, што вось такі комплекс галасавання, узмацнення акцыі да 25 сакавіка да гэтага прыйдзе. Але калі паслухаць і Лукашэнку самаго, і прадстаўнікоў яго прыхільнікаў, то такое ўражанне, вось ён кажа, а з кім мне садзіцца за стол перамоваў? Вось я прэзідэнт, а Ціхановская, хто яна такая? От да гэтага часу, хто яна такая, ні чалавек, ні падыходзячы да таго, каб з ім сесці за стол. Той же самы прадстаўнік ОАН Беларусі. Асноўны аргумент, хай ён смешны, але любы аргумент выкарыстоўваецца для таго, каб паказаць, што гэта ж не тыя людзі, з якімі можна сядаць за стол перамоваў, маўляў, іх у сацыяльных сетках і 100 тысяч падпісчыкаў няма. Хаця, канешне, ёсць, але сам факт, што такая аргументацыя выкарыстоўваецца, ўсё гэта паказвае, што ніякім чынам, як па мне, ні ўзмацненнем, ні галасаваннем, ні яшчэ чым да перамоваў не схіліш.
Ну, я скажу так, Лукашенко и его прихильники сядут за перемовы с человеком с дубины. Это единое, что может примусить улады и персонально Лукашенко до неких перемовов. Але коли ну, белорусы возьмут дубины, так, то на во что им перемовляться с Лукашенко? Они его просто выкинут. Тут сенс ну, логика у всех этих подеев и навод заяву это не допустить до того и перемовы, сенс перемовы у тем, как не допустить до того, как белорусы взяли у руки дубины и пропанова Лукашенко, ну, повинна была бы будоваться на тем. Послухай, коли ты зараз не сядешь за стол переговоров, альбо не сыдешь с посады, якую ты захопил, завтра мы придем с дубинами. Вось тады, як бы, есть некий сенс у этом голосовании, логика и пропанова переговоров, как не допустить до такого горячего сценару развития подеев. Але Лукашенко, напевно, ведая, как и огонное оточение, что горячего сценару подеев у Беларуси не будет. Ну, хотя, конечно, разные могут быть непредсказуемые факторы, але принамсі подеи минулых месяцев это показывают, и, как вы уже сказали, что белорусы покуль не готовы до больш жорстких деяний, может быть, там одинковые некие кроки хтось робить, так сказать, партизанские, але это покуль не набыло массового характеру. И каждый ультиматум, каждое голосование, нават на платформе «Голос», повинна мець падмацаванне, фізычнае, перш за ўсё, падмацаванне, то бок тыя, хто дэкларуюць гэтае галасаванне і потым да яго апелююць, яны павінны сказаць, вось за гэтым галасаваннем у нас стаяць беларусы з дубінамі, і калі мы у кожным моманце можам прымусіць улады да перамоваў і проста імкнемся не дапусціць такого жорсткого сценару и кровопролития. Але с іншого боку, коли за нами, скажем, тих, кто ставит ультиматум, ці некие такие деяния, связанные с голосованием, есть человек с дубиной, то на самом деле и такое голосование не потребно, бо зараз же этот человек с дубиной выходит у коллективным, зрозумело, в образе, выходит на улицы и сметая эту уладу просто з твара зямлі і ніякія галасаванні не патрэбны. Ну а тут, канешне, ёсць і псіхалагічны момант. Чалавека з дубінай за плячамі Ціхановскай пакуль што нема, ёсць мірныя беларусы, але чалавека з дубінай, асобы з дубінай нема, таму прыходзіцца выкарыстоўваць іншыя метады барацьбы, іншыя метады мабілізацыі, іншыя метады заангажавання беларусаў у нейкую палітычную дзейнасць, бо рэвалюцыйныя метады на сённяшні дзень не працуюць, і рэвалюцыйныя метады і прызывы, як мне падаецца, яны пакуль што не папулярныя, хаця я думаю, што ўжо ўсё больш і больш беларусы гатовыя да нейкіх рэвалюцыйных дзеянняў, але змабілізаваць да гэтага, прыгатаваць да гэтага людзей, ну, трэба было на працягу вось гэтых месяцаў, так бы мовіць, зацішша, а зараз, калі тэрор разгарнуўся даволі шырока, цяжка, на маю думку, з псіхалагічнага пункту гледжання змабілізаваць людзей на больш адкрытыя радыкальныя дзеянні.
Ну, вот незадоволенные наши слухачи и глядачи вашими, так бы мовить, реакцией на всю эту ситуацию. Надея Смирнова, Павел, вы обураетесь для того, как не все голосовали. Анна Шепелева. Сидят некие мужики, обмярковывают, что робит жанчина. Ну, так зробите вы сами, только молоть языками и умеете. А, ну, это до пытания про сексизм, да. Нормалевый заклик до мобилизации. Перший крок, как оценить силы. А Павел давно уже не в курсе настроев локальных. Ну, это я так, только невеликую частку размовал. Так, может быть, сапраўды недрэнная такая спроба мобилизовать и оценить силы?
Знову питання мобілізувати і оцінювати для чого? Для протесту, ну добре, на що далі будемо робити, ну гэта відказуючи на питання. Так чи інакше становиться, ми стоїмо перед вибором. Вибором протестного уделу, вибором революції, либо, альбо ну, протестом для протесту. Гэта не вирішає питання, питання демонтажу системи, гэта не вирішає питання отхилення Лукашенка від влади. Я ще раз скажу, навіть коли проголосує 5 там, мільйонів, коли ніхто нікого не призиває не голосувати, гэта ваша справа, справа кожного білоруса, як і справа уделу у виборах 2020 году, тільки гэтае голосування повинно опиратися на конкретную стратегію, што рабіць пасля галасавання.
Цалкам размову з Павлом Мусавым можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінальнай серыі плэй-оф чэмпіянату Беларусі па валейболе сустрэнуцца салігорскі «Шахцёр» і мінскі «Будаўнік». Першы іх матч пройдзе 27 сакавіка, а за бронзу пазмагаюцца «Абухоўскі легіён» і «Гомельская энергія». 10-19 команд другой лиги футбольного чемпионата Беларуси протестуют супраць их объединения с турнирами областей. Яны склали открытый лист у федерацию, поведомляя футбол.бай. Его авторы лічат, что нововведение приведет до фактичного знищения другой лиги як республиканских спаборництвов и не будет содействовать развитию футбола. У Мінску каля стадыёна «Дынама» з'явіцца скульптура легендарнага беларускага футбаліста Александра Пракапенкі. Праект і эскізнае рашэнне знаходзяцца на разглядзе ў камітэце архітэктуры Мінгарвыканкама і ў Мінспорту, паведамляе Нацыянальная федэрацыя. Пракапенка гуляў за «Дынама» ў савецкія часы. У яго быў асаблівы стыль і вялізная папулярнасць у заўзятараў. Футбаліст памёр ва ўзросце 35 гадоў. Баварыя і Чэлсі выйшлі ў 1/4 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мюнхенцы выбілі з турніру «Лацыю» і англійскі клуб «Атлетыка». Раней у чвэрцьфінал выйшлі ПСЖ, Порту, Ліверпуль, Дортмундская «Барусія», «Рэал» і «Манчэстэр Сіці». Лёсаванне прызначана на 19 сакавіка. Матчы гэтага раунда пройдуць у красавіку. У Александры Герасімені, знакамітай беларускай плыўчыхі, якая ўжо скончыла кар'еру, хочуць забраць участак у Драздах, на якім пабудаваны дом, паведамляе онлайнер.бай. Пасля таго, як спартсменка стала крытыкаваць дзеянні ўладаў, адразу ж узніклі праблемы з дакументацыяй. Цяпер ідуць суды з чыноўнікамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль Светлана Ціхановская працавала над фармулёўкамі сваёй важнай заявы, Генпракуратура Беларусі разам з іншымі зацікаўленымі органамі распрацавала прапановы па ўзмацненні адказнасці за экстрэмісцкую дзейнасць. Ужо гатовая новая рэдакцыя закона аб процідзеянні экстрэмізму. Паводле яе МУС і КДБ атрымаюць права прызнаваць групы грамадзян экстрэмісцкімі фармаваннямі і забараняць іх дзейнасць.
Таксама яны змогуць, цытата, пры выяўленні прыкмет экстрэмісцкай дзейнасці выносіць прадпісанні заснавальнікам і кіраўнікам арганізацый, індывідуальным прадпрымальнікам, канец цытаты. Але гэта ў выпадку, калі міліцыянеры і чэкісты не знойдуць падставы для прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Пры невыкананні гэтых патрабаванняў ці за паўторнае на працягу года вынясенне прадпісання арганізацыю могуць ліквідаваць, а дзейнасць ІП спыніць.
Справы аб прызнанні арганізацыі экстрэмісцкай і яе ліквідацыі суд першай інстанцыі будзе разглядаць у скарочаныя тэрміны. Не больш за месяц з часу падачы заявы. Заснавальнікі і ўдзельнікі арганізацыі, якія прызнаныя экстрэмісцкімі, не змогуць на працягу 5 гадоў заснаваць новую арганізацыю ці сродак масавай інфармацыі.
Базу асобаў, арганізацый, фармаванняў і ІП, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, будзе весці Міністэрства ўнутраных справ. Яе фігурантаў пазбавяць права на занятак педагагічнай ці выдавецкай дзейнасцю. Іх фінансавыя аперацыі трапяць пад асаблівы кантроль. Да экстрэмісцкіх матэрыялаў могуць аднесці не толькі інфармацыі, інфармацыйную прадукцыю, але сімволіку ці атрыбутыку.
Увогуле сёння, ды што сёння? Ужо колькі месяцаў як мы жывем у сітуацыі, калі затрыманы ці прызнаны экстрэмістам можа быць любы і ў любы момант. Вось расказваем вам гісторыю былой работніцы Мінскага трактарнага завода Ульяны Гарбачовай, якую забралі ў РУС, калі яна разам з 7-гадовым сынам проста выгульвала сабаку.
Былую работніцу Мінскага трактарнага завода Ульяну Гарбачову забралі ў РУС, калі яна разам з 7-гадовым сынам выгульвала сабаку. Сябры Ульяны доўга не ведалі, куды раптам знікла дзяўчына, таму напісалі пра яе выкраданне. Дзяўчына распавядае еўрарадыё, што наўрад ці можна назваць гэта выкраданнем, хоць для яе затрымання і стала сюрпрызам, і пастаў для яго яна не бачыла.
Задержали на речке возле дома в районе 3 часов вчера, когда я пошла гулять с собакой и сыном. Я бы не сказала, что это там похищением выглядело, просто подошли двое мужчин и предложили проехать с ними в партизанское РОВД. Ну, как бы я предложила вызвать меня повесткой, но мне сказали, что придется проехать вместе. Провели меня в квартиру, пока я оставила собаку, ребенка, переодела обувь. Ну и мы поехали.
Приналежность людей у цивильном одении до силовых структур выкликала во Ульяны сумнев. Але подымать шум она не хотела. Побач был 7-годовый сын.
Со мной был ребенок, поэтому я не хотела его пугать. И мне было проще согласиться и спокойно отвезти домой ребенка и проехать с ними. Это я, когда он стал спрашивать, а кто это и что это, я сказала, что это мои друзья, нам надо съездить по делам, и я скоро приеду домой. Не понимала, то есть, с кем еду, это да. Ну, привезли, там уже задавали вопросы, потом оформили протокол за обряд гукания весны. Вечером отпустили, и уже сегодня суд присудил 50 базовых за то, что пагукалі вясну.
А брат, які выклікаў пытанне ў сілавікоў, праходзіў у лесе пад Мінскам. Гэта традыцыйнае народнае свята. Людзі развітваюцца зімой і клічуць вясну, каб яна прыйшла хутчэй.
Происходило пад Мінскам в лесу. В принципе, вообще ничего такого не делали, просто сфотографировались, покружили хороводы. Я была без символики, ну, вообще, при мне не было ничего на фотографиях, я просто в красном платье, там, белый шарф на голове, красное полотно в руках, ну, как бы ничего такого.
С решением суда Ульяна категорично не сгодная.
Нет, конечно, не согласна. Когда меня задерживали, например, в сентябре за шествие, ну, тогда, да, я не отрицала, что именно это было выражение гражданской позиции, там все такое. Я была с флагом и, ну, то есть ничего не отрицала и была согласна со всем. А сейчас я считаю, что, ну, это неправильно было, потому что доказательств, что это был протест, у них не было никаких. Это, то есть, их только домыслы, мнения, как бы ни больше, ни меньше. Я считаю, что все же, если обряд в стране есть, мы имеем право его проводить. Ну, нам даже это запрещают, оказывается.
Сыну про свое затримание девчина расскажет, але крыху поздней.
Ну, вообще, он, допустим, про прошлое мое задержание знает. Он парень взрослый, вообще понимает все, что происходит у нас в стране. И поэтому я думаю, что я ему расскажу. Он абсолютно все правильно понимает, воспринимает.
Ульяна Гарбачова 12 гадоў прапрацавала на МТЗ машыністам крана. Пасля таго, як у кастрычніку яна далучылася да агульнанацыянальнай забастоўкі, яе звольнілі. Цяпер Ульяна вучыцца на тэставальніка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Команда «Іллі Барады» не згуляе ў новым сезоне беларускага тэлеклуба «Што, дзе, калі». Нас запрасілі, мы адмовіліся, расказвае Еўрарадыё ўладальнік «Малой хрустальнай савы» клуба знаўцаў Антон Іокаў.
Як даведалася Еўрарадыё, многія гульцы беларускага тэлеклуба «Што, дзе, калі» не хочуць здымацца на тэлеканале АНТ. Пасля выбараў канал заняў адкрыта праўладную пазіцыю і пачаў паліваць брудам пратэстоўцаў. Не ўсе згодныя знаходзяцца ў эфірнай сетцы побач з прапагандай. Таму ў вясновай серыі гульняў «Што, дзе, калі» 2021 года Телеглядачы убачаць шмат новых твараў.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У лютым беларускі тэлеклуб «Што, дзе, калі» правёў адбор знаўцаў у новыя каманды. Крыніца Еўрарадыё, знаёмая сітуацыі, кажа, што ў адноўленыя каманды трапілі не больш за 10 гульцоў з тых, якія ўжо садзіліся за стол. Усяго ў спісе знаўцаў тэлеклуба сёння больш за 80 чалавек. Астатнім або не прапаноўвалі ўдзельнічаць у гэтай серыі, або яны адмовіліся гуляць, як і каманда «Ілі Барады». Зрэшты, іншыя знаўцы інфармацыю пра адмову ўдзельнічаць у тэлеслуб Дымцы каментуюць неахвотна. Маўляў, магчыма, гэтыя шуткі не беспадстаўныя, але казаць нешта ад свайго імя не хочам. Акрамя таго, тэлеклуб «Што, дзе, калі» страціў аднаго з бізнес-партнёраў – страхавое таварыства «Кентаур», прадстаўнік якога абараняў інтарэсы тэлеглядачоў. Генеральны дырэктар «Кентаура» Сяргей Прохарчык звязвае гэта ў першую чаргу з пандэміяй. Трэба думаць пра людзей.
У нашай стране на сегодняшний день не закончилась пандемия. Сложная санитарно-общественная обстановка. Соответственно, в этих условиях мы решили, что совершенно не обязательно проводить эту передачу. Понимаете, там достаточно плотно люди стоят друг рядом друг с другом. При наличии либо одевать маски, либо, людей не приглашать. Собственно, это ломает привычный формат передачи. Скажем так, надо дождаться, наверное, пока все это пройдет.
Што да адмоваў з боку знаўцаў, па словах Прохарчыка, вядучы гульні Алесь Мухін, расказвае, што іх таксама бянтэжыць у першую чаргу каранавірус.
Я бы это не палітызіраў, я бы с этой точки зрения этот вопрос рассматривал. А што касаецца знатаков, это іх права там адказвацца ад чаго бы то ні было па любым прычынам. То есть пока это их право, и я их точку зрения, если такая существует, я ее уважаю.
У Белорусским народным банку Еврорадио рассказали, что заховывать статус партнера белорусского телеклуба «Что, где, коли». Представник банка протягне оборонять интерес сызнауцев. А кроме того, говорить про то, что новым партнером белорусского телеклуба «Что, где, коли» станет группа будаўнішых компаний «Дана». Однако проверить эту информацию у Еврорадио не атрымалася. Ведущий «Что, где, коли» вядомы белорус знаўца Алесь Мухін не хоча каментаваць сітуацыю з вясновай серыі да таго, як гульні не выйдуць у эфір.
Мы планируем выходить в эфир, начиная со 2 апреля, собственно, где и будем рассказывать про все наши новости в прямом эфире. Все то же самое, лицензия с Москвой продлена, канал подписал с Москвой, соответственно, продление прав, и мы выходим, да.
Говорить Алесь Мухін. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўрарадыё.фм.